Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է, ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը, շնորհակալություններ
հայտարարելու
համար։ Թվում էր, կողմերը քիչ թե շատ մոտեցրել էին դիրքորոշումները, ավելի շատ Երևանից հնչող հայտարարություններից դատելով, բայց Ալիևի վերջին հարցազրույցը ամեն դեպս լրիվ հակառակի մասին էր, կարծես պարոն Գրիգորյան, նա խառնեց խաղակարտերը։
Իրականում չեմ կարծում, թե Ալիևը ինչ որ նոր բան ասեց, մեծ հաշվով Բաքուն փորձում է բոլոր խնդրահարույց կետերը խաղաղության պայմանագրի օրակարգից հանել, նույն սահմանային փաթեթում մենք խոսում էինք վերջին ամիսների ընթացքում այն զարգացումների մասին, որոնց մասին Ալիևը արդեն ուղիղ տեքստով նշեց, այն որ քարտեզների վերաբերյալ չկա պայմանավորվածություն, այն որ սկզբունքների վերաբերյալ կարծես թե չկա համաձայնություն, եւ որ այդ գործընթացը պետք է թողել հենց համազատման հանձնաժողովներին, որպեսզի դրանք կքննարկվեն հետագայում, ապա շրջափակման գործընթացի վերաբերյալ Ալիևի հայտարարությունները եւս նորություն չէին, եթե հիշենք դեկտեմբերի 5-ի այդ համաժողովը, որտեղ էր ունեցել Բաքվում, այնտեղ եւս մոտավորապես նույն բովանդակությամբ հայտարարություններ էր արել, նշել էր, որ եթե Հայաստանը պատրաստ չի ընդունել մեր պայմանները կոմունիկացիայի բացման, ապա մենք կօգտագործենք Իրանի ցով ճանապարհը կամ կոմունիկացիան, եւ ես դեռևս այն ժամանակ ասել էի, որ մեծ հաշվով սա նշանակում է, որ Բաքուն հայտարարում է, որ կամ ընդունում եք մեր տարբերակը, կամ էլ ոչ մի ապաշրջափակում տեղի չի ունենալու։ Այդ մասին Ալիևը այս վերջի հարցազրույցի ընթացքում եւս ուղիղ տեքստով նշեց, բոլոր մյուս թեմաներով մեծ հաշվով Ադրբեջանի նախագահը խոսեց այն մասին, ինչի մասին խոսում էին Բաքվի ոչ պաշտոնական ներկայացուցիչները, մասնավորապես օրինակ նույն այդ երաշխիքների մեխանիզմի մասին, որ դա պետք է լինի երկկողմ ձևաչափով, արտաքին խաղացողների ներգրավվածություն պետք չէ լինի, այսինքն մեծ հաշվով որևէ նորություն չկար, եւ այն լավատեսությունը, որը արտահայտվում էր թե Բաքվի եւ թե Երևանի կողմից, իհարկե կապված է ոչ թե բովանդակության հետ, այլ այդ թեթևացած արդեն փաստաթղթի շուրջ բանակցությունների հետ, այսինքն կարող է ինչ-որ բան ստորագրին, բայց այդ փաստաթղթի ներսում մեծ հաշվով ոչինչ չլինի, ոչ մի հարց չլուծվի։
Ավելին, այդ փաստաթղթը փաստորեն կարող էր հետևում խնդիրների մի մեծ թնջուկ թողնել, սկսած սահմանից մինչև Միջանցք եւ այլն, փաստորեն ավելի բարդացնի իրավիճակը։
Վստահաբար, այդ մասին էլի վերջին ամիսների ընթացքում խոսում էինք, եւ եթե օրինակ ստորագրվում է փաստաթղթը, բայց օրինակ Ադրբեջանի զորքերը շարունակում են մնալ Հայաստանի տարածքում, եթե այդ գյուղերի հարցով պայմանավորվածություն չկա, հիմա տեսանք, իդեպ այո, այս վերջին հարցազրույցի նորույթը այն էր, որ Ադրբեջանը մեծ հաշվով տարանջատել է այդ գյուղերի հարցը երկու փաթեթի է բաժանել, 4-4, այսինքն 4 անկլավային եւ 4 ոչ անկլավային։ Այս փուլում Ադրբեջանը կարծես թե պահանջում է Հայաստանից, որպեսզի 4 այդ ոչ անկլավային գյուղերը վերադարձնեն, իսկ այդ անկլավային գյուղերի հարցը Արծվաշենի հետ միասին արդեն քննարկեն հետագայում համազատման հանձնաժողովի շրջանակում։ Այսինքն կարելի ասել, այս հարցում ավելի է կարծրացել Բաքվի դիրքորոշումը։ Շարունակելով ձեր հարցին պատասխանել, ապա շրջափակման թեմայով եւս, եթե Ադրբեջանը շանոկում է պնդել օրինակ ռուսական ներկայության վրա այդ ճանապարհին, երեք ուղիղ տեքստով Ադրբեջանը այդ մասին խոսեց, եւ ես վերջին շրջանում չեմ հիշում, որ Ադրբեջանից նման տիպ հայտարարություններ լինեն, այսինքն խոսում էին անխոչնդոտ անցման մասին, բայց հրապարակային հայտարարությունների մակարդակում կարծես թե ռուսական ներկայության մասին վերջերս խոսակցություն չէր գնում, բայց այս փուլում մեծ հաշվով Ադրբեջանը պահանջում է եւ սահմանային ու մաքսային ստուգման բացակայություն եւ ռուսական ինչ որ ծառայության ներկայություն այդ ճանապարհի վրա։ Եւ երրորդ ուղղությունը հենց այդ երաշխիքների հարցը, այստեղ տեսնում ենք եւս, որ կարծում եմ այսօր եւս որոշակի հայտարարություններ եղան էլի Բաքվի ոչ պաշտոնական այդ խոսափողների կողմից, որ այս հարցը պետք է լուծել երկկողմ ձևաչափով, այսինքն մեծ հաշվով, որպեսզի որևէ երաշխիքներ չլինեն։
70-ականների քարտեզի մասին էլ նա կարծես առաջին անգամ այսպես շատ կտրուկը մերժեց, եւ եթե Ալիևին լսենք, Երևանի ճակատագիրն էլ դեռ պիտի որոշվի, որտեղ նա 40-ականների ինչ որ քարտեզը կա կոչվում, ասում որ այդ ժամանակ է Երևանը տրվել Հայաստանին։
Գիտենք, որ այս գործընթացի սկզբից Ադրբեջանը պնդում էր այսպես կոչված պատմական քարտեզների օգտագործման վրա, հստակ չէր թե ինչ նկատի ունեին այդ պատմական քարտեզները ասելով, առնվազն հրապարակայինները երբեք չէին նշել դրա մասին, բայց այդ հարցազրույցի ընթացքում փաստացիորեն Ադրբեջանի նախագահը բացատրեց, թե ինչ նկատի ունեն նրանք, այսինքն պնդում են, որ պետք է օգտագործվի կամ առաջին հանրապետությունների շրջանի քարտեզները կամ էլ սովետիզացիայի փուլի քարտեզները։ Հետաքրական է նաև, որ հնչեցրեց թվեր, նշելով, որ Ադրբեջանի տարածքը միջև այդ բոլոր փոփոխությունները 100 000 քառակուսի կիլոմետր է, այսինքն դատելով այդ հայտարարությունից կարելի է եզրահանգել, որ Ադրբեջանը առնվազն 14 000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի նկատմամբ Հայաստանի հավակնությունն է։ Սա կարող է իհարկե ներքին սպառման համար արված հայտարարություններ, սա կարող է պրակտիկ դաշտում ոչինչ չնշանակի, բայց գիտենք, որ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին պետք է բավականին լրջորեն մոտենալ, որովհետև շատ հաճախ այն, ինչ նա հայտարարում է, որոշ ժամանակահատված հետո կյանքի է կոչում։
Ընդդեմ այդ տրամաբանությամբ արդեն մի քանի օրից ժամանակազատման հանձնաժողովի նիստն է, ինչ պիտի դնեն նրանք սեղանին։
Դե կարծում եմ հենց այդ հարցերն էլ կքննարկեն, օրինակ այդ 4 ոչ անկլավային գյուղերի հարցը, որը կարծես թե Ադրբեջանը այս փուլում բարձրացնում է որպես հայելային դիրքորոշում հենց օկուպացված տարածքներից Հայաստանի զորքերի դուրս բերման, այսինքն Հայաստանը պնդում է, որ այս գործընթացում միջև փաստաթղթի ստորագրելը կամ միգուցե փաստաթղթի ստորագրումից հետո առնվազն պայմանավորվածություն լինի, որ Ադրբեջանը զորքերի հետ է քաշում 21 թվականի մայիսից զբաղեցրած այդ տարածքներից, ու Ադրբեջանը որպես հայելային դիրքորոշում, որպես հակափաստարկ Հայաստանի պնդմանը բերում է հենց այդ 4 գյուղերի օրինակը, ավելին Ադրբեջանը օրինակ բերում է նաև հետևյալ փաստարկը, որ տեսեք, մենք այո, միգուցե զբաղեցրել ենք 21 թվականի մայիսից Հայաստանի որոշ տարածքներ, բայց այդ տարածքների ներսում բնակավայրեր չկան, իսկ դուք իդեմս այդ 4 գյուղերի զբաղեցրել եք բնակավայրեր, այդ իսկ պատճառով նույնիսկ մենք ինչ որ զիջման կգնանք, եթե այս ճանապարհով առաջ գանք, բայց կարծում եմ նույնիսկ եթե Հայաստանը համաձայնի այդ տարբերակին, Ադրբեջանը իհարկե զորքերի հետ չի քաշելու 21 թվականից օկուպացված տարածքներից, ու Ալիևը բավականին ուղիղ տեքստով այդ մասին խոսեց։ Տեսանք, թե ինչպես նա բացատրեց իր ռազմավարությունը Լեռնային Ղարաբաղում, երբ նշեց, որ այս վերջին ռազմական գործողությունը իականում երկարատև գործընթաց էր, երբ նրանք, ադրբեջանցիները, տարբեր ռազմավարական բնույթի բարձունքներ էին զբաղեցնում, և մեծ հաշվով նույն գործընթացը նաև Հայաստանի հետ սահմանին նայելու Հայաստանի տարածքում, և նա նաև բացատրեց, թե ինչու նրանք հետ չեն վերադարձնում այդ բարձունքները, որովհետև ուզում են մշտապես ունենալ վերահսկողություն Հայաստանի նկատմամբ, և այդ առումով ես իհարկե քիչ հավանական եմ համարում, որ Ադրբեջանը որևէ պարագայում կհամաձայնի զորքերի հետ քաշել այդ տարածքներից։
Իսկ 8-ից 4-ը հանելով մյուս 4-ի ճակատագիրը, նա փոխանակում նկատի ունի, կարծում եք, երբ նկարագրում էր անկլավային ռեժիմ հատուկ ճանապարհներով։
Այո, վստահաբար, որովհետև հենց այդ ճանապարհի վերաբերյալ մեկնաբանությունը, որ հատուկ ռեժիմ պետք է աշխատի բնակիչների համար, նշանակում է, որ այն տարբերակը, որ թողնում ենք իրավիճակը այնպես, ինչպես կա, որովհետև մեծ հաշվով վերահսկող տարածքը մոտավորապես հավասար է, եթե համեմատում ենք, Ադրբեջանը, ինչպես եւ կանխատեսվում էր, գնում է այն ճանապարհով, որը թույլ կտա Հայաստանի նկատմամբ վերահսկողություն պահպանել, Հայաստանի համար հավելյալ խնդիրներ ստեղծել, այսինքն եթե թեկուզ փոխանակում տեղի ունենա ու մենք ստանանք արծվաշենը ու նրանք ստանան վերահսկողություն այդ գյուղերի նկատմամբ, պարզ է, որ դժվարություններ են լինելու, օրինակ նույն հայ բնակչության համար արծվաշենում բնակվելու համար, բայց Ադրբեջանը իր համար պայմաններ ապահովելու է, եւ քանի դեռ այս ուժերի դիսբալանսը շարունակում է գոյություն ունենալ կողմերի միջև, նաեւ ուժային ճանապարհով որոշ հարցեր լուծելու այդ թվում նաեւ այդ հատվածներում։
Շնորհակալ եմ նորից մեր հրավերն արձագանքելու համար։ Ազատությունում մեր ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը։
Փաշինյան Ալիև 5 և Միրզոյան Բայրամով 3 հանդիպումները, որ տարվա առաջին կեսին ձգվեցին Բրյուսելից մինչև Վաշինգտոն ու Մոսկվա, այդպես էլ չհանգեցրին խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Չնայած Երևանն ու Բաքուն դեռ 2022-ին էին տեսնում դրա հնարավորությունը, իսկ 2023-ը մեկնարկեց Արցախի արդեն 20-օրյա շրջափակմամբ։ Բնապահպան ներկայացող ադրբեջանցիները փակել էին Լաչինի միջանցքը։ Ղարաբաղում ոչ ամանորի տրամադրություն կար, ոչ տոնական սեղանների ուտեստ։
Իմ ընկերուհիս նվեր ատվել բալիկին, քանի խնձոր, գազար, այլ ամենալավ նվերն էր նոր տարվա։
Երևանը դեռ հույսեր էր կապում միջնորդների հետ։
Եվ միջազգային հանրությունն էլ սկսել է ավելի ու ավելի հստակ արձանագրել Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը էթնիկ զտումների ցեղասպանության ենթարկելու Ադրբեջանի տեսանելի քաղաքականությունը։
Բաքուն այնինչ մեծացնում էր ախորժակը, 2023-ի հենց սկզբից Ալիևն ավելի հետևողական առաջ մղեց այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի օրակարգը։
Արևմտյան Ադրբեջանի հարցը մենք դուրս ենք բերել միջազգային ասպարեզ, այդ նպատակով արդեն իսկ աշխատանքային խումբ է ստեղծված։
Լաչինի միջանցքի շրջափակման պատճառով Արարատ Միրզոյանը հրաժարվել էր մեկնել Մոսկվա Ջեյհուն Բայրամովի ու Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման։ Փոխարենը Երևանն ու Բաքուն տարվա ընթացքում մի քանի անգամ հերակա փոխանակեցին խաղաղության պայմանագրի տեքստը, ամեն անգամ ավելացնելով սեփական առաջարկները։ Փետրվարի տարբերակում փաստաթղթում դեռ կար հիշատակում Լեռնային Ղարաբաղի մասին։
Ղարաբաղի մասին հիշատակում կա, բայց պետք է հաշվի առնել, որ այդ փաստաթուղթը վերջնական չէ դեռ, դա բանակցային գործընթաց է, եւ եթե ամեն ինչ համաձայնեցված չի, դեռ ոչ մի բան համաձայնեցված չի։
Միջանցքը չբացված Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը տարվա դեմարդեմ առաջին հանդիպումն անցկացրին փետրվարին Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ Մյունխենում։ Բանակցությունների ավարտին Ալիևն ասել էր, թե Բաքուն պատրաստ է քննարկել Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը, պայմանով, որ բանակցողը չպետք է լինի այն ժամանակ դեռ Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Մենք ունենք ընդհանուր ըմբռնում, որ պետք է լինեն մոտեցումներ երկու ճանապարով՝ հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցություններ եւ ադրբեջանի շփումները Ղարաբաղի հայ բնակչության հետ։ Ինչպես նաեւ մեր միջազգային գործընկերների հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ կլինեն բանակցություններ Ղարաբաղի հայ փոքրամասնության իրավունքների եւ անվտանգության հարցով։ Օրեր անց Ռուբեն Վարդանյանն ազատվում է պաշտոնից, բայց շատ չանցած Ադրբեջանը կրկին խոսում է հայերի ինտեգրացիայի մասին։ Ռուսական միջնորդությամբ մի քանի հանդիպումները Իվանյանում, Խոջալույում արդյունք չեն տալիս։ Արցախի պատվիրակությունն ու Բաքուն հայտարարի չեն գալիս։
Ադրբեջանի ներկայացուցիչը փորձել է մի բառ ինտեգրացիայի բառը, որից հետո մեր պատվիրակության ղեկավարը պարոն Շահրամանյանը կանխել է, ձևակերպում եղել է այսպես. Եթե պիտի քննարկեն քաղաքական թեմա, դա պետք է լինի Ադրբեջանի կողմից Արցախի անկախության ճանաչման թեման։
Միջդեռ Իլհամ Ալիևը արդեն օրեր անց Երևանի առջև խաղաղության պայմանագրի նոր պայման է դնում։
Իրմենստան 29000 կվադրատ կիլոմետր։
Որպեսզի Հայաստանը հանգիստ ապրի 29000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում, կա մի պայման. նրանք պետք է պաշտոնապես ճանաչեն Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, մեր պայմանների հիմքով կատարեն սահմանագծման աշխատանքները։ Երևանն ու Բաքուն դեռ հերակա են շփվում, միջնորդներին չի հաջողվում հանդիպում կազմակերպել։
Բոլոր այն առաջին կարևորության հարցերը դեռևս քննարկումների փուլում են, եւ դրանց չի վարանե ասել հիմնական մասում կողմերի դիրքորոշումները դեռևս բավական հեռու են իրարից։
Ապրիլին Ադրբեջանը անցակետ է տեղադրում Լաչինում Լեռնային Ղարաբաղի ապաշրջափակման թեման լրիվ զրոյացնելով։
Բացի Ռուսաստանի Դաշնությունից որևէ մեկը Լաչինի միջանցքում վերահսկողություն չպետք է իրականացնի։ Սա ճշգրիտ այն է, ինչ նախատեսված է Եռակողմ հայտարարությամբ։
Պատկերը չի փոխվում մայիսին Վաշինգտոնում Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի քարորյա բանակցություններից հետո։ Պետքարտուղար Բլինքենի նախաձեռնած հանդիպումն ավարտվում է համատեղ հայտարարությամբ, որ պայմանագրի որոշ հոդվածների վերաբերյալ ունեցել են առաջընթաց, բայց մի շարք առանցքային հարցերի շուրջ դիրքորոշումները մնում են տարամետ։
That we really are within reach.
Կարծում եմ, այս բանակցությունների տեմպը եւ մեր գործընկերների կառուցած հիմքը ցույց են տալիս, որ խաղաղության համաձայնագիրը իսկապես հասանելի է մեզ։ Ցանկացած մարաթոնի վերջին մղոնը միշտ ամենադժվարինն է։ Ես կարծում եմ, որ մենք շատ մոտ ենք դրան։
Շատ ճանցած արդեն առաջնորդների մակարդակով Բրյուսելյան բանակցությունների արդյունքներով Իլհամ Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը Շարլ Միշելի միջոցով փոխանցում են։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, առաջին անգամ նշելով նաև քառակուսի կիլոմետրերը, ինչը նշանակում էր Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։
On the peace treaty,
պետք է պահպանվի դրական առաջընթացը։ Ձեռնարկելու վճռորոշ քայլեր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համապարփակ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ։
And the next steps.
Եվ քանի բանակցությունները ակտիվացել էին, Մոսկվան եւս շտապեց միջնորդել։ Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի հաջորդ հանդիպումը կազմակերպել էր Սերգեյ Լավրովը, պնդելու խաղաղության չեն հասնի, եթե Մոսկվայի միջնորդությամբ արդեն ձեռքբերված պայմանավորվածություններն անտեսվեն։
Напомню, прежде всего, эти договоренности касаются...
Հիշեցնեմ, նախ եւ առաջ այս պայմանավորվածությունները վերաբերում են Ղարաբաղում կայունության ու անվտանգության երաշխավորմանը, որպես Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելության գոտի։
Բայց Ռուսաստանի արտգործնախարարը չէր ասել այդ դեպքում, ինչու ռուս խաղաղապահները թույլ տվեցին, որ ադրբեջանցիներն անցակետ տեղադրեն իրենց հսկողության տարածք Լաչինում։ Իլհամ Ալիևը չէր շտապում հստակ ասել Հայաստանն ինչ տարածքով է ճանաչում, Փաշինյանն այնինչ Երևանյան ասուլիսում մանրամասնում է.
86.6000 քառակուսի կիլոմետրը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը, բայց նաև պետք է արձանագրել, որ մենք ասում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հարցը պետք է քննարկվի Բաքու-Ստեփանակերտ ֆորմատում։
Բայց այդ իրավունքներն ու անվտանգությունը այդպես էլ մնացին միայն Ադրբեջանի սահմանադրության շրջանակում։ Մոսկվայում բանակցելու մի փորձ էլ Պուտինն է նախաձեռնում, բայց կարճ տևած երրակողմ բանակցություններում ըստ կողմերի հայտարարությունների քննարկվում է միայն ճանապարհների ապաշրջափակումը, ոչ ավելին։ Ընդ որում Ալիևն ու Փաշինյանը այս թեմայի շուրջ հասցրել էին բանավիճել նաև մոսկովյան հավաքի հրապարակային մասում։
Я хочу подчеркнуть, что в этом заявлении
ցանկանում եմ ընդգծել, որ երրակողմ հայտարարության մեջ միայն մեկ միջանցքի մասին է խոսվում, դա Լաչինի միջանցքն է, որը պետք է գտնվեր ռուսաստանցի խաղաղապահների հսկողության տակ։
Ադրբեջանը
прозвучало обвинение.
Պետք է շատ մեծ ջանք գործադրել եւ շատ վառ երևակայություն ունենալ, որպեսզի իմ խոսքերում տարածքային պահանջներ տեսնել։
Արմենիա
Եվ չնայած որոշ ակնկալիքներին, թե Երևանն ու Բաքուն կարող են վերջապես կնքել խաղաղության պայմանագիրը Քիշնևում, Գերմանիայի կանցլերի, Ֆրանսիայի նախագահի եւ Եվրոպական խորհրդի առաջնորդի միջնորդությամբ, հնգակողմ այդ հանդիպումն ավարտվում է անգամ առանց որևէ հայտարարության։ Ալիևն ու Փաշինյանը Միշելին խոստանում են 1.5 ամսից բանակցությունները շարունակել Բրյուսելում։ Մինչ այդ հունիսի վերջին Վաշինգտոնում արտգործնախարարների բանակցությունների հերթական ռաունդն է։ Երորյա քննարկումների արդյունքներով Երևանն ու Բաքուն հայտնում են, որ համաձայնության են հասել խաղաղության պայմանագրի նախագծի եւս մի քանի հոդվածների շուրջ։ Պետք արտուղար Բլինքենի լավատեսությունը չափավոր է։
Կարծում եմ նաև հստակ ըմբռնում կա բոլոր կողմերի մոտ, որ որքան մոտենում ենք համաձայնության հասնելուն, որոշ դեպքերում այդքան բարդանում է ընթացքը, քանի որ ամենաբարդ հարցերը թողնված են վերջում։
Շարլ Միշելը հուլիսին եւս մեկ անգամ հյուրընկալում է Փաշինյանին եւ Ալիևին։ Բանակցություններում առաջընթացի մասին այլևս չի հաղորդվում։
Armenians and Azerbaijan's leaders.
Ես գովաբանել եմ առաջնորդներին խաղաղության գործընթացի նկատմամբ իրենց հստակ հանձնարարության համար եւ կոչ եմ անում նրանց ձեռնարկել հաջորդ խիզախ քայլերը ապահովելու կարգավորման ճանապարհին վճռական ու անշրջելի առաջընթաց։
Բայց այդ օրվանից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներն այլևս բանակցություններ չանցկացրին։ Բացառությամբ ԱՊՀ հավաքին տարեվերջյան կարճ ոչ պաշտոնական շփումը Մոսկվայում Միրզոյան Լավրով Հուլիսյան հանդիպումը եւս դառնում է վերջինը։ Ռուսական հարթակում էլ որևէ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվում, իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարը շտապում է քննադատել արևմուտքի միջնորդական ջանքերը։ Սեպտեմբերի սկզբին սահմանին ադրբեջանական զորքերի կուտակումների ֆոնին Փաշինյանը հայտարարում է, թե պատրաստ է Ալիևի հետ հրատապ քննարկումների թուլացնելու լարվածությունը։ Սակայն իրադարձություններն առաջ են ընկնում։ Հակահաբեկչական գործողության անվան տակ Ադրբեջանը հարձակվում է Լեռնային Ղարաբաղի վրա ու հաշված օրերի ընթացքում ամբողջությամբ հայաթափում այն։
Հայաստանի Հանրապետությանը ռազմական էսկալացիայի մեջ ներքաշելու փորձը մեզ համար անընդունելի են եւ մենք կառավարելու ենք այս գործընթացը, ինչքան էլ հասկանում ենք, սիրելի ժողովուրդ, այս իրադրությունում մեր բոլորի զգացողությունների էմոցիոնալ եւ բազմաթիվ այլ խնդիրներ։
Եվ թվում էր խաղաղության պայմանագրի գլխավոր տարաձայնությունը Լեռնային Ղարաբաղն այլևս չկա, բայց Իլհամ Ալիևը հոկտեմբերին հրաժարվում է Գրանադայում նախապես պայմանավորված բանակցություններից, պատճառաբանելով, թե միջնորդ Ֆրանսիան կողմնակալ է։ Ապա չեղարկվում է նաև արտգործնախարարների Վաշինգտոնում նախատեսված հանդիպումը։ Ամերիկյան կողմի անաչառությունը եւս Բաքուն կասկածի տակ դրեց, Երևանին առաջարկելով դեմարտեմ բանակցություններ։
Բայց հիմա այն նաև բանակցությունները ես համարում եմ, որ շարունակվում են խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ, որովհետև դե հիմա առերես, եթե քննարկվել չհաջողվի կամ չհաջողվում, այդ աշխատանքներ ա բանակցություն։
Տարեվերջյան թերևս միակ ձեռքբերումը Հայաստանի ու Ադրբեջանի ուղիղ բանակցությունների արդյունքով գերիների փոխանակումն էր։ Սահմանին պարբերաբար միջադեպեր էին լինում, զոհեր, լայնամասշտաբ գործողությունների 2023-ին դրանք չվերաճեցին։ Իսկ խաղաղության պայմանագրի ճակատագիրն անորոշ է։ Ադրբեջանն այժմ խոսում է փաստաթղթում հայերի ռևանշը բացառող դրույթի մասին, Արցախը հայերի վերադարձի դիմաց պահանջում, որ ադրբեջանցիներն էլ Հայաստան գան, հստակ չէ սահմանագծման քարտեզը, այնինչ ադրբեջանական զորքերը դեռ Հայաստանի տարածքում են։ Բաքուն առանց որևէ ստուգման ճանապարհ է ուզում դեպի Նախիջևան, նիստեր է անցկացնում սահմանագծման հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովը, բայց կրկին առանց շոշափելի արդյունքների։
Մոսկվայի հետ լարվող, Բրյուսելի հետ խորացող հարաբերությունների ֆոնին 2023-ին ակտիվացան խոսակցությունները, թե Երևանը փոխում է արտաքին քաղաքական կողմնորոշումը։ Դրա համար Դաշնակցին անգամ պաշտոնական Մոսկվան ուղիղ մեղադրեց ու ոչ մեկ անգամ։ Վեկտորի փոփոխության մասին խոսակցությունները, սակայն Երևանից 2023-ի ընթացքում մի քանի անգամ հերքեցին։ Զուգահեռ Հայաստանի իշխանությունները խոսում էին անվտանգային քաղաքականությունը դիվերսիֆիկացնելու մասին։
Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունները հիմա ըստ էության զարգանում են համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության մասին պայմանագրի հիման վրա եւ դրա շրջանակներ։ Պետք է մեր անվտանգային ոլորտի մեր հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնենք եւ մենք հիմա փորձում ենք դա անել։
Երևանն անցած տարում անտեսեց Մոսկվայի առաջնորդած ռազմական դաշինքի հավաքները, չհյուրընկալեց ու չգնաց զորավարժություններին։ Հապկ դիտորդների փոխարեն էլ նախընտրեց եվրոպացիներին ու եվրոպական ամբիոնից Մոսկվային անգործության համար մեղադրեց, սակայն առանց Ռուսաստանի անունը տալու։
Անվտանգային ոլորտի մեր դաշնակիցները մեզ ոչ միայն չէին օգնում, այլև Հայաստանում իշխանապողություն անելու, ժողովրդավարական իշխանությունը տապալելու հրապարակային կոչեր էին հնչեցնում։
Հայաստանի վարչապետն այս ամենին զուգահեռ Ստրասբուրգում եվրոպացի օրենսդիրների առջև հայտարարեց. Երևանը պատրաստ է առավել մոտ լինել եվրոպական ընտանիքին։
Հայաստանի հարաբերությունը պատրաստ է առավել մոտ լինել Եվրամիությանը, այնքան ինչքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։
Փաշինյանի շուրջ 40 րոպեանոց ելույթին եվրոպացի օրենսդիրների հոտնկայս ծափահարությունները հաջորդեցին։ Վարչապետը սակայն չէր հստակեցրել, թե Հայաստանը որքան է ուզում մոտենալ Եվրամիությանը։ Արդյոք հարևան Վրաստանի օրինակով ընդհուպ մինչև եվրաինտեգրման ճանապարհն է մտադիր բռնել։ Ավելի վաղ անդրադառնալով այդ ելույթին նախորդած Գրանադայում ընդունված քառակողմ ու երկկողմ հայտարարություններին, Փաշինյանը հայտարարել էր, Եվրամիությունում Հայաստանի հետ հարաբերությունները խորացնելու համաձայնություն կա։
Արձանագրվեց, որ Եվրամիությունը պատրաստ է Հայաստանի հետ հարաբերությունները խորացնել այնքան, ինչքան ըստ էության Հայաստանը կցանկանա, կամ այնքան, ինչքան համապատասխան է Հայաստանի կարիքն։
Իսպանական Գրանադայում հոկտեմբերի 5-ին ընդունված քառակողմ հայտարարությամբ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը իրենց աջակցությունն էին հայտնել Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների ամրապնդմանը բոլոր հարթություններում, ելնելով Հայաստանի կարիքներից։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովի ընթացքում Գրանադայում Հայաստանի վարչապետը մեկ այլ հայտարարություն ընդունեց, այս անգամ Եվրամիության գործադիր Մարմնի ղեկավարի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը արձանագրեցին, հանձնառու են առավել ամրապնդել ԵՄ Հայաստան հարաբերությունները։ Տեքստում շեշտվում էր, այս դժվարին ժամանակներում Երևանն ու Բրյուսելը կանգնած են ուսուսի տված։ Մի կողմից եվրոպական ընտանիքին առավել մոտ լինելու պատրաստակամությունից, մյուս կողմից Մոսկվայի հասցեին քննադատություններից հետո հոկտեմբերի 23-ին Հայաստանն ու Ֆրանսիան ռազմական ոլորտում համագործակցության պայմանագրեր ստորագրեցին։ Փարիզը պարտավորվեց ոչ միայն Հայաստանի երկինքը պաշտպանող ռադարներ ու հրթիռներ մատակարարել, այլև օգնել Հայաստանին զինված ուժերի բարեփոխումների հարցում։ Սա ռազմական ոլորտում համագործակցության առաջին պայմանագիրն էր, որ Երևանը կնքեց արևմտյան երկրի հետ։ Իսկ որ Երևանը ցանկանում է նաև խորացնել անվտանգային գործակցությունը Բրյուսելի հետ, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Եվրամիության մայրաքաղաքում հաստատեց։ Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, Հայաստանը դիմել է Եվրամիությանը տարբեր ուղություններով համագործակցությունը ընդլայնելու, նույնիսկ անվտանգության։ Բարձրաստիճան պաշտոնյան սակայն չէր հստակեցրել Երևանն արևմուտքի հետ ինչպիսի գործակցություն է ակնկալում անվտանգության ոլորտում։
Հայաստանի ժողովրդավարությունը հաճախ թիրախավորվում է, եւ այդ հավորումից պաշտպանվելու համար անհրաժեշտ է նաև Հայաստանը լուրջ աջակցություն ստանա։ Հայաստանը աջակցություն ստանա դիվերսիֆիկացնելու իր տնտեսությունը, Հայաստանը աջակցություն ստանա անվտանգության ոլորտում դիվերսիֆիկացնելու իր ռեսուրսները։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի այս հայտարարությունից 3 օր անց Եվրամիության արտգործնախարարները հավանություն տվեցին Հայաստանում դիտորդական առաքելությունն ընդարձակելու 138-ից 209-ի հասցնելու առաջարկին։ Բրյուսելը համաձայնեց նաև ակտիվացնել Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման շուրջ քննարկումները։ փոխարտ գործնախարար Պարույր Հովանիսյանի խոսքով,
չերեղը որևէ երկիր, որ առարկել էր, դա բարդեր ապահովել այդ կոնսենսուսը։
Վիզաների ազատականացմանը նախորդող երկխոսությունը տարիներ շարունակ չէր մեկնարկում Եվրամիության անդամ մեկ կամ երկու երկրի դիմակայության պատճառով։ Թե որ երկրներն էին, ինչու էին արգելափակում և ինչ է փոխվել հիմա, հստակ չէ։ Որոշ փորձագետներ բանակցություններն ակտիվացնելու այս առաջարկը քաղաքական որոշման արդյունք համարեցին, այն կապելով նաև Հայաստանում արձանագրված ժողովրդավարական առաջընթացի հետ։ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի հայաստանյան պլատֆորմի համակարգող Գայան Աբրահամյանի խոսքով,
եւ եթե օրինակ տարիներ առաջ այս քաղաքական որոշման կայացման համար բազմաթիվ այն խոչընդոտները և չէին տեսնում դրա նաև նպատակահարմարությունը, այսօր կարծում եմ առավելապես քաղաքական որոշում է, մնացյալ խնդիրները, մարտահրավերները, որոնք կարծում եմ հստակ գիտի Եվրամիությունը, որ կարող են առաջանալ, տեսնում են, որ հնարավոր է հաղթահարել։
Երևան-Բրյուսել հարաբերությունների նկատելի ջերմացման ֆոնին Երևանից մի քանի անգամ հայտարարեցին Հայաստանի կառավարությունն ու ժողովուրդը եվրոպական ձգտումներ ունեն։
Արարատ Միրզոյան, welcome to the stage։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այս մասին ասել էր Արևելյան գործընկերության երկրներից Մոլդովայի և Ուկրաինայի հետ Եվրամիության անդամակցության բանակցությունները սկսելու, իսկ Վրաստանին թեկնածուի կարգավիճակ տալու որոշումից անմիջապես հետո։
Decision is welcomed not only by the government of Armenia but also people of Armenia who also have European aspirations.
Բրյուսելում դեկտեմբերի 11-ին արտգործնախարարների հանդիպման ընթացքում արտգործնախարարը վերստին հաստատել էր Երևանի Եվրամիությանն առավել մոտ լինելու պատրաստականությունը։
Մենք հանձնարարում ենք ոչ միայն շարունակել այս ճանապարհը, այլև այնքան մոտենալ Եվրոպական Միությանը, որքանով Եվրոպական Միությունը դա հնարավոր կհամարի։
Հայաստանի կառավարության ու ժողովրդի եվրոպական ձգտումների մասին Արարատ Միրզոյանի հավաստիացմանը նախորդել էր Բյուսելի հայտարարությունը, որ Եվրամիությունը լրացուցիչ կուսումնասիրի Եվրոպական խաղաղության շրջանակի միջոցով Հայաստանի զինված ուժերին ոչ մահաբեր ձևաչափի աջակցությունը։ Մի բան, որ նախատեսված չէ Երևանի ու Բրյուսելի հարաբերությունները կարգավորող հիմնական համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով։ Օրեր անց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսը հայտնեց, Եվրամիությունը մտադիր է Հայաստանի զինված ուժերին աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ կոնկրետ առաջարկներ մշակել։ Եվրամիության դեսպանը սակայն չէր հստակեցրել, ինչ է նշանակում ոչ մահաբեր ձևաչափի աջակցությունը և արդյոք դա պաշտպանական զինատեսակների տրամադրում է ենթադրում։ Եվրոպացի պաշտոնյան հաստատել էր Հայաստանի զինուժին աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ կոնկրետ առաջարկներ մշակելու համար Բրյուսելն առաջիկայում տեխնիկական առաջ քելություն կգործուղի Երևան։
Հետագայում կլինեն քննարկումներ, բայց եվրոպական բարձր ներկայացուցիչ Ժոզե Բորելն արդեն հանձնարարություն է ստանձնել, որ աշխատելու է այդ ուղությամբ։ Մենք պատրաստվում ենք մանրամասներ ներկայացնել առաջիկա շաբաթներին, պատրաստվում ենք տեխնիկական առաքելության այցին այս տարվա վերջին կամ տարեսկզբին, ոչ մահաբեր ձևաչափի աջակցության ոլորտում կոնկրետ առաջարկների մշակման համար։
Արտաքին կողմնորոշումը փոխելու քննարկումներին ու Բրյուսելի հետ գործնականում տեսանելի ջերմացող հարաբերություններին զուգահեռ Երևանը 2023-ին այնուամենայնիվ շարունակեց մնալ Մոսկվայի գլխավորած ռազմական ու տնտեսական կառույցներում։ Ավելին, ավելի քան 7 ամսյա բոյկոտից հետո էլ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը դեկտեմբերի 24-ին մեկնեց Սանկտպետերբուրգ Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին մասնակցելու։
Базовые свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться из-за политических соображений.
Չնայած Երևանից հնչող հերքումներին, թե Հայաստանը չի փոխում իր արտաքին կողմնորոշումը, Մոսկվայում ու Արևմուտքում այլ կարծիք ունեն։ Տարեվերջին Կովկասում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան հայտարարեց. Հայաստանը հստակ որոշել է փոխել իր արտաքին քաղաքականությունը, հեռու պահել իրեն Մոսկվայից ու մերձենալ ՆԱՏՕ-ին։
I believe they're already starting to get closer to us to ask for more cooperation, to ask for more political dialogue.
Նրանք պահանջում են ավելի շատ համագործակցություն, ավելի շատ քաղաքական երկխոսություն եւ ՆԱՏՕ-ի ավելի մեծ ներկայացվածություն։
Այս հայտարարությանը հաջորդեց պաշտոնական Մոսկվայի սպառնալիքը։ Հյուսիսատլանդյան դաշինքի հետ փոխգործակցության խորացումը հանգեցնելու է ինքնիշխանության կորստի ազգային պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտում։ Չնայած ողջ տարվա ընթացքում արտաքին կողմնորոշումը փոխելու թեման քննարկվեց ու մեկնաբանվեց, բայց Հայաստանի իշխանություններն այդպես էլ չհստակեցին, արդյոք Ռուսաստանի ու Արևմուտքի մեջ ընտրություն են կատարում։ Տարեվերջին արտգործնախարար Միրզոյանն ասաց, այս հարցում չպետք է առաջնորդվել պարզունակ գնահատումներով։ Ըստ արտաքին գերատեսչության ղեկավարի, Ռուսաստանում բարձր մակարդակով հանդիպումներին մասնակցելը ամենևին էլ չի նշանակում, թե Եվրամիության հետ հարաբերությունները չեն խորանալու։
Արդյոք դա նշանակում է, որ այլևս չեն խորացնում հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ եւ բա մոտավորապես այդպես էր հնչում ձեր հարցը։ Եթե շատ քարծ պատասխանեմ, ոչ։